Въстание начало с Петър Делян, 1040 година. Из съчинение на византийския историк Йоан Скилица, 11 век.
През същата година, 1040, избухнало и въстанието в България последния начин. Един българин, Петър, попрякор Делян, и служител на един цариградчанин, избягал от столицата и започнал да скита из България. Той стигнал до Морава и до Белград. Той разгласявал, че е син на Гаврил Радомир, сина на Самуил, и че води потеклото си от българите, които отскоро подложили врат под ярема и силно се стремели към свобода. И тъй хората повярвали на думите му и го провъзгласили за цар на България. Като тръгнали оттам през Ниш и Скопие, те известявали по пътя за него и го славили. А когато срещнали Ромей по пътя си, безмилостно го убивали. През месец септември вторият син на Самуиловия брат Арон Алусиан, който бил ромейски сановник и управител, избягал ненадейно от столицата и се присъединил към Делян. Делян го приел много радостно. Той разделил с него царската си власт и като му дал 40 000 на войска, изпратил го да обсажда Солун. Като отишъл Алусиан, оградил града с ровове и старателно започнал обсадата. 6 дни той се опитвал да превземе града с стенобойни машини. Той бил отблъснат от всякъде. Като излезли внезапно, те, жителите на Солун, изплашили и обърнали в бягство българите. Когато след поражението Делян и Алусиан се събрали, те започнали да се съмняват един в друг. Последният, понеже се срамувал от поражението, а първият, понеже подозирал измяна. Те започнали да злоумишляват помежду си и да дебнат удобния случай. И тъй Алусиан приготвил обяд с няколко свои хора и поканил Делян на угощението. Когато главата на Делян се размътила от пиене, той го хванал и ослепил, без изобщо българите да разберат нещо от случилото се. После избягал при императора. Императорът го пратил в Цариград, след като го повишил в звание. Оттам преминал и навлязал в България, заловил Делян и го изпратил в Солун. И като уредил всичко в България и поставил управители на областите, той се върнал в столицата, водейки със себе си Делян. Въстание начало с Георги Войтех, 1072 година. Из съчинение на византийския историк Йоан Скилица, 11 век.
Народът, тъй като не понасял алчността на византийския управител, се бил бунтувал вече и по-рано, когато провъзгласил Делян за свой цар, а и сега започнал да мисли за въстание. Той не можел да понася алчността на управителя Никифор и това, което той бил направил против всички, тъй като императорът не се грижил за нищо и се занимавал само с несериозни и детински работи. Първенците на България смятали, че Михаил, князът на Черна гора, щял да им помогне и да им съдейства, и щял да им даде сина си, за да го провъзгласят за цар на България, та да бъдат освободени от властта и гнета на ромеите. Той ги послушал с удоволствие и като избрал 300 души от своите хора, поверил ги на сина си Константин, наричан и Бодин, и го изпратил в България. И тъй той отишъл в Призрен, където били събрани скопските първенци, чийто предводител бил Георги Войтех. Като чул това, Никифор Карантин, който заемал тогава длъжността управител на Скопие, отишъл в Призрен заедно с подчинените си военачалници. И като построил войската, той веднага влязал в бой. Завързало се страшно сражение и ромеите претърпели още по-страшно поражение. И наистина паднали много ромеи и българи, и били взети още по-голям брой пленници. Бил взет и целият лагер, и всичко в него било ограбено. След това българите открито провъзгласили Бодин за цар. Те се разделили на две и хората на Бодин тръгнали към Ниш, а другите с някой си петрила потеглили срещу ромеите в Гърция. Когато императорът чул за тези неща, той пратил силна войска. Византийският военачалник се насочил срещу град Скопие и като обещал на Георги Войтех, комуто бил поверен градът, да не му стори никакво зло, той превзел град Скопие. Но Войтех, който се разкаял, задето бил толкова благосклонен, съобщил тайно на хората в Ниш да отидат бързо при него и да избият всички хора на византийския военачалник, които били безгрижни и нехайни. Като получили съобщението, те тръгнали от Ниш и се насочили към Скопие. Но понеже хората на византийския военачалник разбрали това, той излязал с цялата си войска срещу бунтовниците и като ги пресрещнал по пътя, избил ги почти всичките. А Войтех, пленен, който бил силно измъчван, умрял, като отивал при императора, понеже не можал да издържи болките от ударите. Въстание начало с Нестор, започнал през 1074 година. Из съчинение на византийския историк Михаил Аталият, 11 век.
При това положение, когато империята била погълната от грижи, житото започнало да изчезва и изобилието да преминава в оскъдица. И мнозина започнали да роптаят, и то най-вече тези, които ясно разбирали чудовищното положение и тези, които били по-близо до злото. Пък и полуварварското население, което живеело край Дунав, започнало да негодува, защото по брега на Дунав лежат многобройни и големи градове, които поддържат немалко въоръжена войска. Поради това някои от тези градове започнали да мислят за бунт и провождали пратеничества при печенежкия народ. Хората на императора, желаяки да изпратят за управител някого измежду неговите най-близки, решили да назначат за управител на Дръстър някой си Нестор. След като заминал и пътувал известно време, той намерил, че местните жители много малко или никак не обръщат внимание на господството на ромейския император. Нестор приобщил и печенежкото племе и се споразумял с тях да започнат непримирима война с ромеите. След като станало това общо раздвижване, те започнали да се готвят за война и за нахлуване в ромейската земя. И тъй Нестор успял да изпълни замисления план. Той нахлул с печенегите. Събраните в Одрин войски не посмели да излязат на бой срещу него. Той се разположил на лагер близо до Константинопол, а останалата войска изпратил да опустошава и унищожава останалите градове и области. Всички от всякъде били притиснати от безисходица. Защото в столицата нямало боеспособна войска, която да може да се противопостави на неприятелите. Но и императорът не се отличавал със слово, разум и опитност, да със собствения си ум да намери изход от злото. И едва когато проводените от печенегите пратеници били върнати отново при своите хора, те били заподозрени по някаква неочаквана причина, че тайно възнамерявали да премахнат първия си съветник и началник Нестор. А той, уплашен от заплашващата го опасност, веднага вдигнал войската си и тръгнал назад. Преминал през Македония, днешна източна Тракия, и се съединил с други печенеги, които нападали и опустошавали цялата страна, и така избягал към селищата и лагерите около Дунав, като водил голяма плячка от хора, добитък и друга покъшнина. Освободително въстание от византийското робство, начало с Петър и Асен, през 1185-1187 година. Из съчинение на византийския писател Никита Хуният, 12-13 век.
Тези, които разбунтуваха целия народ, бяха някой си Петър и Асен, еднородни братя. Те не искали да повдигат въстанието, без да имат основание, и отишли при императора с молба да бъдат приети заедно с ромеите във войската и с императорска грамота да им бъде подарено едно слабо доходно село, намиращо се в Стара планина. Но те не получиха удовлетворение на молбата си. Те промърморили, че били пренебрегнати, а се изпуснали да кажат и някоя по-силна дума, която намеквала за въстание и за това, което ще вършат, като се завърнали у дома си. От тях двамата особено много говорил Асен, по-дръзкият и по-суров, който бил и бит по лицето. Понеже българите явно замислили въстание, императорът тръгнал на поход срещу тях. За да отстранят страха на своите съплеменици, братята Асен и Петър издигнали молитвен дом на името на великомъченик Димитрий. Те внушили на тези екзалтирани да повтарят, че Бог е отредил свобода за българския народ и че е съгласен да се оттърват от дългото иго, поради което и Христовият мъченик Димитрий напуснал главния град на Солунчаните и тамошния храм и дошъл при тях, за да им бъде помощник и покровител на делото. Увлечен от такива пророчески слова, целият народ масово взел оръжие. А понеже във въстанието им провървяло веднага, те още повече сметнали, че Бог е благосклонен към свободата им. И като им се сторило, че тяхното своеволно и разпуснато движение е недостатъчно, те го разпрострели и по паланките, и по населените места отвъд Стара планина. А единият от братята Петър увенчал и главата си с златен венец и на краката си обул и превързал пурпурни обувки. Срещу тях потеглил император Исак. Те обаче се укрепили в мъчно достъпни и непроходими места и се задържали там продължително време. Но ето, че паднал противно на очакванията мрак, който затъмнил тяхното скривалище и закрил и планините, които българите наблюдавали. Тогава именно ромеите, след като взели тесните планински проходи, се нахвърлили тайно и незабелязано върху тях и ги разпръснали. Тогава водителите на това зло и на българската войска Асен и Петър, заедно с цялата си дружина от бунтовници, се хвърлили в река Дунав, преминавайки я, присъединили се към съседните скити. От своя страна, императорът имаше възможност, поради пълната липса на противодействие, да преброди през цяла Северна България и да постави гарнизони в тамошните градове. Той обаче не постъпил по този начин, но след като предал на огън кръстците по нивите, потеглил незабавно назад, оставяйки нещата там в още по-лошо положение. С това той възбудил у българите още по-голямо презрение спрямо ромеите. Българите на Асен, след като преминали Дунав и се присъединили към скитите, набрали оттам по свой избор твърде голяма съюзна войска и се върнали в отечеството си България, намирайки я съвсем изчистена и изпразнена от ромейска войска, те се нахвърлили сега с още по-голям шум.
Императорът бе изпълнен свят. След като избра около 2000 души отбрани войници и ги снабди с оръжие и бързоходни коне, потегли срещу неприятеля. Българите, макар да почувстваха страх от ромеите и да се оттегляха назад при появата на императора, въпреки всичко не преставаха да подготвят тайно нови нахлувания. Те започнаха да прилагат тактиката да нахлуват на определени места, давайки вид, че са уж жадни за бой и очакват нападение от страна на ромеите. Това именно вършеше Асен, който бе извънредно съобразителен и способен да измисли подходящото и при най-тежки обстоятелства. Щом пукна пролетта, императорът тръгна пак и се насочи срещу българите. Като престоя там цели 3 месеца в твърде голямо усилие да завладее крепостта, наречена Ловеч, той изостави плана си, за да се върне в царската столица. Разгром на латинските нашественици при Одрин, 14 април 1205 година. Из съчинение на византийския писател Никита Хулиат.
През месец март император Балдуин и управителят на Венеция Енрико Дандоло се отправили на поход всеки със своите войски. Те стигнали до Одрин и се разположили там близо на лагер, на разстояние да не бъдат в обсега на обстрела, а на следния ден докарали сили срещу крепостната стена и поставили обсадни машини. Но понеже защитниците се сражавали храбро, те в продължение на много дни не можели поради здравината на стените да сторят нищо, освен да хвърлят стрели и да получават стрели. Не минали обаче много дни и българският цар Калоян, като изпратил отряд от куманска войска, заповядал му да нападне стадата добитък, служещ за храна, и товарните животни, които излизали на паша близо до лагера на латинците, за да узнае с един такъв стратегически похват плановете на неприятеля и прилагания от него военен способ. Възпламенени от неудържима ярост, рицарите, още щом за пръв път видели куманите, наскачили върху конете си, грабнали копията и се спуснали с все сила срещу тях. Те от своя страна, обръщайки гръб, се понесли в усилен бяг, хвърляйки назад стрели, без да спрат устремното си оттегляне. Латинците продължили с упоритост да ги преследват, обаче не могли нищо да направят, тъй като те гонили наистина хора, подобни на птици, в своето леко въоръжение.
Тъй завършил този ден. Между това Калоян, заедно с българската войска, преминал дебнешком до лища и планински теснини и се разположил зад високи хълмисти места, в желанието си присъствието му да остане незабелязано от нападателите. След това той изпратил мнозина от куманския отряд със заповед да нападнат пак лагера на латинците. Рицарите, щом са зрели отново куманите, грабнали устремно оръжията си и с още по-голям жар отпреди се спуснали в преследване, размахвайки копията си. Куманите обаче тичали бързо напред, тъй като те били леко въоръжени и яздали на леки коне, без дори да хвърлят стрели назад. По такъв начин латинците изминали неусетно в езда едно дълго разстояние и накрай попаднали, без да подозират нещо, където били приготвени примките, клопките и засадата. Те попаднали там на пресни български войски и, изморени от усиления марш, с изтощени вече до крайна степен коне, се отзовали сред врага. Българите ги заградили като в кръг и в начиналата се схватка латинците, притиснати от тяхното множество, почнали да падат от конете си, защото на един се нахвърляли мнозина. Мечове и примки получавали по шията тие, които имали защитен врат, а пък конете им били избивани. Подобно черен сгъстен облак налетели българите, тъй че на рицарите не било възможно да се измъкнат с конете си, нито да избягат по някакъв начин. Така от латинците загинала най-отбраната част от войската, известна със силата на своите копия. А Балдуин бил хванат в плен и отведен в България, където го закарали в Търново и затворили в тъмница, поставен във вериги чак до шията.
Победа на цар Калоян над латинците при Одрин. Из съчинение на старобългарския писател патриарх Евтимий, 14 век.
След много години, когато при благочестивия цар Калоян българският род се въздигнал, цялата гръцка земя била покорена от ръката на Калояна. След като пък франкският народ, латинците, превзел Цариград и цялата гръцка власт, те поставили и цар от своето коляно. Когато българският цар Калоян узнал, че последният дошъл в Одрин, пристигнал бързо в Пловдив и с голяма храброст го превзял. Тогава той изпратил войници към Одрин, а по-голямата част скрил на някои места. Поставеният от франките цар на име Балдуин, без да знае скритата измама, бързо се впуснал върху тях с тия, които имал тогава под ръка. Те се престорили, че бягат, докато го докарали до скритата войска. И изведнъж българите се събрали от всякъде. Уловили го и го довели в Търново, където го предали на смърт. Тогава Именно тогава твърде славният Калоян, цар български, мъжки се въоръжил против гръцката държава и всичките им градове опленил и разсипал. И завладял цялата им земя, дори до Драч. Бляскавата победа на цар Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 година. Из съчинение на византийския писател Георги Акрополит, 13 век.
И тъй, оголемявайки така с успехите държавата си, епирският деспот Теодор Комнин, след като станал съсед на българите, влязъл в споразумение с българския цар Иван Асен. Теодор Комнин обаче, като развалил споразумението си с Иван Асен, защото бил по-дързък и по-безреден не само в работите си като император, но просто във всички държавни работи, а при това доста често престъпвал клетвите и нарушавал споразуменията със съседите си, тръгва срещу българите, след като събрал голяма войска, съставена от ромеи и италианци. Той преминал Одрин и насочил марша си към горното течение на река Марица, търсейки да завърже сражение с българите. Така той търсеше своята гибел. И наистина той мислеше, че българите, като се оплашат само от устрема на войската му, съвсем не биха могли да устоят. Не мислили така обаче и българите. Иван Асен, като се оплувавал по-скоро на клетвопрестъпничествата и нарушенията на договора от страна на Теодор Комнин, отколкото на своите военни сили, взел малко куманска войска като съюзници, която не наброявала дори 1000 души, и се впуснал по-смело в сражението, като закачил, както някой казват, писмената клетва на Теодор на знамето. Войските се сблъскали до едно място край Марица, което наричат Клокотница. Теодор бива победен със силен удар. Сам той бил заловен от неприятелите, а не малко от роднините му, от висшите сановници и от елитните му хора, заедно с всичкото им имущество, станали плячка на българите. Асен се отнесъл по-човеколюбиво към множеството си пленници, като по-голямата част от войниците и особено по-простите избирщината освободил и ги отпратил по селата и градовете им. Може би той действително проявил човеколюбие, но може би имал предвид изгодата за себе си, защото той искал да стане техен господар, като ги отцепи от ромейската власт, в което и успял. И наистина, когато по-късно тръгнал срещу тях, те всички му се подчинявали без проливане на кръв. След като осъществил голямата част от плана си и уредил работите си както желаял, се върнал в своите земи, оставяйки за господари на някои от крепостите ромей, а повечето подчинявайки на своята власт. В тях той поставил войници, управители и чиновници, които да събират държавните данъци. И тъй тогава всички му се възхищаваха и го облажаваха, защото не си служеше с меч срещу своите, нито се опетняваше с убийства на ромей. Поради това беше обичан не само от българи, но и от ромеи и други народи. Търновският надпис на цар Иван Асен II, 13 век.
В лято 1230 аз, Иван Асен, Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, създадох из основа и с живопис украсих до край тази пречестна църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в 12-та година от моето царуване, в която година се изписваше този храм, излязох набран в Романия, Тракия, и разбих гръцката войска и плених самия цар Кир Теодор Комнин, всичките му боляри, а цялата земя от Одрин до Драч завладях. Гръцка, още и албанска, и сръбска. Франките, латинците, владееха само градовете около Цариград и самия този град, но и те се повинуваха под десницата на моето царство, понеже нямаха друг цар, освен мене, и благодарение на мене прекарваха своите дни, защото така повели Бог. Понеже без него ни дело, ни слово се изпълва. Нему слава на векове. Амин. Дубровнишка грамота на цар Иван Асен II.
Моето царство дава тази повеля на Дубровнишката страна, на обичаните и всеверни гости на царството ми, да ходят по цялата страна на царството ми, с каквато и да била стока, да внасят или изнасят, или каквато и да е стока да пренасят, и до която и да е земя или област да дойдат. Дубдин ли, или Браничево и Белград дойдат, или ходят до Търново и цялото Загорие, или достигнат до Преслав и Карвунската област, или в Одрин и в Димотика, или в Скопската област, или в Прилепската, или отиват в Солон. Навсякъде да си купуват и продават свободно, без всякаква щета, да нямат запрещение по всички области на царството ми и в градовете и клисурите, но да ходят и купуват без грижа, като всеверни и обични гости на царството ми. Който ли пък им напокости, в каквото и да било, на клисурите, на тържищата или гдето да бъде, против закона за търговията, то да се знае, че той е противник на царството ми и милост не ще има, но гняв ще изтърпи от царството ми. Асен, цар на българите и гърците. Въстанието на чело с Ивайло през 1277-1280 година и съчинение на византийския писател Георги Пахимер, 13 век.
Живел един свинар. Този човек се грижал за свинете, но за самия себе си не се грижал. Не се трудел нито за храна, нито за облекло, а се хранял само с хляб и диви плодове. Въобще преживявал скромно и бедно. Той не на шега си втълпил, че Божията промисъл го определила за някаква власт и затова често говорил с населението и свинарите, твърдейки, че често му се явявали светии и го подбуждали да вдигне вълнение сред народа. Един ден, казвайки, че получил знак да пристъпи към изпълнение на своите намерения, той тощас призовал своите съседи за съдействие и те се подчинили. Числото на неговите привърженици постоянно се увеличавало. Сега той се облякал друго яче, облякал дреха от тънък плат, препасал се с меч, седнал на кон. И така Ивайло се сблъскал с татарска дружина и като й противопоставил своите сили, нападнал я и разбил предния й отряд. Същото станало и на другия ден. И по такъв начин, в течение на малко дни, неговото име станало известно. Сега към него се присъединили цели области. Цар Константин Асен толкова си сплашил, че тощас се обърнал към началниците на своята войска да се противопоставят на такова неочаквано явление. Като построил войската, а сам стоейки в колесницата си, той я повел срещу него. Но Ивайло разбил предния отряд на неговата войска. След това самия него, заклал го като жертва, а тия, които били с него и победените войни, присъединил към собствената си войска и гледал на тях като на свои. По такъв начин бил провъзгласен за управител и цар. Ивайло против чуждите нашественици. Из съчинение на византийския писател Георгий Пахимер, 13 век.
Византийският император изпратил отново войска, за да се сражава и подготви падането на българската царица Мария. На Ивайло се струвало, че настоящите опасности са по-важни от всичкото спокойствие. Поради това именно неговите смели сблъсквания се увенчали с успех и противниците му не били в състояние да устоят на безредният му устрем и в оплахата си нямали сила да го посрещнат, тъй като знаели, че спрямо победения той се отнасял безмилостно. Да попаднеш в ръцете на Ивайло означавало смърт поради неговата крайна жестокост. Той нанесъл големи загуби на румейските войски. Най-първо Ивайло нападнал с малкото си войници и византийците дошли на помощ на болярите на Търново, около 10 000 души. И така той се сблъскал с тях и, разбивайки ги съвършенно, извършил страшно клане. Не много след това той отново влязал в бой с румеите. Те били около 5000 души, които Ивайло разбил изцяло, а военачалника убил с меч. И тогава извършил много ужаси. Възхвала на българското минало, съчиненията на патриарх Евтимий, 14 век.
След като се измина не много време, когато Бог благоволи да възобнови българската държава, която беше разорена от гръцко насилие, той въздигна мощта на българското царство при преблагочестивия цар Асен, който при светото кръщение биде наречен Иван. Когато прие царския скиптър, той поправи хубаво всички паднали български крепости, а разорените обнови. И като се нахвърли здраво срещу гръцкото царство, покори околните страни, градове и села. Когато пък стигна до Средец, той и него покори под своята власт.
В това време благочестивият български цар Иван Асен, син на стария цар Асен, тържествено и явно подкрепеше благочестието. Като намери сгодно време, той смело скочи срещу владичеството на нечестивите алтинци и покори цялата македонска област, още и Серес, заедно с цялата Атонска, или по-добре да се нарече Света планина. Освен това той завладя и славния Солун с цялата Тесалия, също и Тривалия, а също и Далмация, която се нарича и Албанска държава, дори чак до Драч. В тези земи той тържествено и благочестиво постави митрополити и епископи. Ала той не се задоволи само с това, а здраво и мъжествено покори и завладя всичко, дори до царстващият град Константинопол, по-опустоши и покори и самия царстващ град, а франките, които управляваха там, постави под властта си.
Отбраната на Търново срещу османците. Из съчинение на старобългарския писател Григорий Цамблак, 15 век.
Варварският цар Баязид, който се беше възгордял с победите си и с завладяването на много народи, реши да разори града Търново, понеже бил слушал, че той е много голям, красив и укрепен със стени, че местоположението му е такова, че мъчно би бил завладян, защото освен със стени достатъчно е защитен природно, а освен това, че има големи богатства и многобройно население и че е прочут както с църковните, така и с царските сгради. Затова, като повдигна всички източни войски, премина Дарданелите, Баязид неочаквано нападна града. Той го обсъди от всякъде с войска, а не само от към една или две страни. И голямо пространство заеха свирепите. Варваринът люташе и заплашваше. Той обещаваше, че с огън ще изгори жителите, на късове ще ги насече и на друга мъчителна смърт ще ги предаде, ако така продължават да се съпротивляват. И постигна той целта си, но не чрез силата си, а защото Божията воля допусна. И веднага патриарх Евтимий биде изгонен от църквата, а нея заеха творците на безсрамието. Светинята на светините стана подвластна на мюсулманите. На какво се дължат османските успехи? Избезимен на българска летопис от 15 век.
И когато византийският император видя, че не може да прехранва войниците, понеже не достигаше хляб и месо, а и самата съкровищница всекидневно се изпразваше, обмисли това и изпрати пратеници в Търново при българския цар Александър да му помогне за прехраната на морската войска, за да пазят брода. Българите обаче, когато чуха това, надсмяха се и поругаха гърците и ги отпратиха празни. Когато видя това, византийският император се нажали много и изпрати пратеници и при сръбските господари да помогнат за морските войски. И тези, като чуха това, се надсмяха и поругаха гърците и ги отпратиха празни. Тогава византийският император изпрати при българските царе и при сръбските господари и им рече: не пожелахте да ни помогнете, обаче после ще се каете. Те обаче никак не обърнаха внимание на тези думи, а отговориха: когато турците дойдат против нас, ние ще се браним от тях. Тогава византийският император даде на турците да преминат през Галиполи. Разорение на Македония от османците. От старобългарския монах Исаия, 14 век.
Като убиха юначния деспот Углеш, турците се пръснаха и полетяха по цялата земя, подобно на птици по въздуха. Едни от християните бяха изклани, други отвлечени в плен, а онези, които останаха, и тях смърт несретна ги покуси, защото погинаха от глад. Такъв глад настана тогава, какъвто никога от създанието на света не е бивал и какъвто, Христе милостиви, да не настъпва никога вече. Които пък се спасиха от тази напаст, те по Божие допущение биваха изпояждани от вълци. Дене и нощте те нападаха и разкъсваха хората. Уви, какво прискръбно зрелище бе настанало. Опустя земята, лиши се от всичките си блага, погинаха людите, изчезна добитък и плодове. Не остана княз или вожд, или наставник някой между людите, нямаше кой да ги избави и спаси. Женишки надпис, 14 век.
Аз, Драгомир, писах. Аз, Севастогнян, бях кефалия при цар Шишман и много злопатих. В това време турците воюваха. Аз държах за вярата на цар Шишман.